Era Sport 101,8.
Καλημέρα και επιτρέψτε μου έτσι στην αρχή της σημερινής εκπομπής, της εκπομπής Doom Spiro Goal, με πρώτα το πω εξομολογητική φιλική διάθεση να μοιραστώ τις σκέψεις μου μαζί σας. Ούτως ή άλλως γεννήθηκαν λίγη ώρα πριν πω στο ραδιοθάλαμο της Ερασπορ, εδώ δίπλα, στο ραδιοθάλαμο του τρίτου προγράμματος που ειδικεύεται στην κλασική μουσική. Πέρασα λοιπόν μια βόλτα από εκεί, πριν έρθω εδώ μπροστά στο μικρόφωνο της Ερασπορ, και άκουσα την αρχή της συμφωνίας αριθμός 26 του Μότσαρτ, το πρώτο μέρος. Συμφωνία που, όπως άκουσα να λέει ο παραγωγός του τρίτου προγράμματος, ο Μότσαρτ την έγραψε σε ηλικία 17 ετών. Και συγκινήθηκα, ξέρετε, η σκέψη που έκανα ήταν ισότιμη συγκίνησης. Σκέφτηκα λοιπόν ότι με αφορμή τις πυρκαγιές, αυτή την δίνη, την πύρινη δίνη γύρω μας και γενικότερα την άρνηση της εποχής μας, σκέφτηκα ότι με επιχειρήματα τα θεία χαρίσματα όσα κατέχει κάθε άνθρωπος, αποστολή, αυτοσκοπός της παρουσίας μας είναι η δημιουργία, η συνύπαρξη, η αμοιβαιότητα. Και όχι βέβαια η πολύμορφη, λέλαπα, πύρινη και όχι μόνο της εποχής μας. Ο αθλητισμός, χωρίς να διεκδικεί στην εποχή μας βέβαια, στη σύγχρονη έκφανσή του, το αλάθητο, σε καμία περίπτωση ως οργανωμένη δράση εννοώ, προσφέρεται για στιγμιαία εκτόνωση, καμία αντίρρηση. Και την ίδια συγκίνηση την προσέθεσε η συνομιλία που είχα χθες με τον Γάλλο συνάδελφο και φίλο από την εφημερίδα Le Monde της Γαλλίας, ο οποίος μου είπε ότι η εφημερίδα του Le Monde, η ιστορική, μαζί με τη Liberation, οι ιστορικές εφημερίδες της Γαλλίας, από μέρα σε μέρα θα δημοσιεύσει την ανανεωμένη μακέτα. Στιγνός ο χαρακτηρισμός, αν καταλάβετε τι θα περιέχει αυτή η μακέτα, την ανανεωμένη μακέτα του Μονακό της Ανατολής. Ποιο είναι το Μονακό της Ανατολής? Είναι η λωρίδα της Γάζας, όπως σκέπτεται ο πολιτισμένος δυτικός κόσμος να μετατρέψει τη λωρίδα της Γάζας σε λίγα χρόνια. Τη γη του αίματος που ο ίδιος γέννησε. Ο δυτικός πολιτισμός, Η εφημερίδα Le Monde λοιπόν θα δημοσιεύσει από μέρα σε μέρα την ανανεωμένη, την πλήρη μορφή της μακέτας με την λωρίδα της Γάζας όπως την φαντάζεται η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η πολιτισμένη Ευρώπη. Ονομάζεται Μονακό της Ανατολής. Τι άλλο χρειάζεται για να φορτιστώ, για να μπω συγκινημένος εδώ ενώπιον του μικρόφωνου της Ερασπορ? Μοιράζομαι αυτές τις σκέψεις μαζί σας, θα μιλήσουμε για αθλητισμό αμέσως μετά. Ας υπογράψω τις ίδιες σκέψεις και την ελπίδα, ακόμα και αν δεν είναι βάσιμη, ότι θα αλλάξει άρδιν, γιατί πρέπει να αλλάξει άρδιν ο κόσμος για να ακολουθήσει τη φυσική πορεία του. Ας την υπογράψω την ίδια επικοινωνία μαζί σας και χαίρομαι γιατί λαμβάνω ήδη μηνύματα σχόλια σε όσα είπα με το Imagine του John Lennon όπως το τραγούδισε η Φλέρι Νταντονάκη.
Just think of a song we will sing now.
Imagine. Imagine. What a wonderful idea. Yes. Any key will do. Imagine no possessions. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Oh, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us, and the world would live as one. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living like peace. Oh, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us, and the world would live as one. Oh, imagine no positions. I wonder if you can. No need or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people join me, and the world will be alive. Oh, John Lennon, thank you for that lovely song. Oh, John Lennon, not country. No possessions, and the world would live as one.
Και όπως ακούσατε στο τέλος αυτού του τραγουδιού προσευχή, γιατί το Imagine είναι ένα τραγούδι προσευχή, η Φλέρι ευχαρίστησε τον δημιουργό, τον πατέρα του, τον Τζον Λένον. Να απαντήσω καταρχήν στην απορία ενός φίλου ακροατή, αν η ΑΕΚ ολοκληρώσει την υποχρέωσή της στην, κατά το κοινολογόμενο, τη δουλειά με τον Άρη Λεμεσού στην Αγία Σοφία, η αντίπαλος στα play-off του Conference League, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα είναι η Anderlecht. Και το λέω αυτό γιατί η ομάδα από το Βέλγιο, η ομάδα από τις Βρυξέλλες, ουσιαστικά έκανε δική της την πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι. Επικράτησε εκτός έδρας, θυμίζω, τη Σερίφ του Τιρασπόλ με 3-0. Η Ομόνια τώρα, η οποία θα αντιμετωπίσει την ίδια φάση τον τιμένο του ζευγαριού ΠΑΟΚ Φόλσπεργκερ, φαίνεται ότι έμαθε από το πάθημα του Άρη και καπάρωσε την πρόκριση με το εμφαντικό εκτός έδρας του 4-0 απέναντι στην Αράζ. Το ζευγάρι Σερβέτ του Τρέφτη, η τιμένη του οποίου θα αντιμετωπίσει τον τιμένο του Παναθηναϊκό Σαχτάρ. Η ομάδα του Βασίλη Μπάρκα ανοίξει στην Ελβετία 3-1 και ουσιαστικά έστειλε τη Σερβέτ στο Conference League. Δεν ξέρω αν ρωτάτε γιατί ενδιαφέρεστε ουσιαστικά για την αγωνιστική διάσταση αυτών των παιχνιδιών ή για την παρουσία των ομάδων αυτών στο στοίχημα που παίζεται. Σε κάθε περίπτωση δίνω την απάντηση. Στην Αγγλία διαβάζω ότι υπάρχει, ό,τι κάνει βέβαια ή δεν κάνει καλά η Manchester United, συνιστά είδηση, United είναι αυτή. Και υπάρχουν σχόλια επί σχολείων για το πρώτο, το τρίτο μπαμ της United για την επιθετική γραμμή της. Συμφώνησε η διοίκηση της United με τη Λειψία για την απόκτηση του Benjamin Sesko. Αυτή η εξέλιξη πιέζει ακόμη περισσότερο, θα λέει κανείς, την προσπάθεια απέκτησης του Alexander Isak από τη Liverpool, αφού η Newcastle προόριζε τον Σλοβαίνων για αντικαταστάτη του Σουηδού, ο οποίος πάντως είναι αποφασισμένος να αποχωρήσει από τη Newcastle. Είναι η χθεσινή δήλωσή του. Διακρίνω από τις ειδήσεις εκεί από την Αγγλία με αφορμή όσα ήδη είπα, ότι ο Λαπόρτ, ο άλλοτε παίκτης της City, αναμένεται να επιστρέψει στην Αθλητικό Μπιλμπάο και να αφήσει την Αλ Νάσρ, στην οποία το κινητό θα καλυφθεί από τον Ίνιγκο Μαρτίνεθ. Ο Βάσκος, ο κεντρικός αμυντικός, θα αποχωρήσει, βλέπετε, ως ελεύθερος από την Μπαρσελόνα και θα της επιτρέψει να ελαφρύνει το μισθολόγιο, γιατί η Μπαρσελόνα εδώ και λίγα χρόνια βρίσκεται υπό οικονομική πίεση. Αυτό το φανερώνουν όχι μόνο τα νέα από το ταμείο της, τα αμυγώς οικονομικά νέα της Μπαρσελόνα, τα φανερώνουν και οι μεταγραφές που κάνει. Δεν είναι ηχηρές, δεν είναι εμφαντικές μεταγραφές όπως άλλοτε. Η οικονομική κρίση, βλέπετε, παγκοσμίως έχει αγγίξει και τους μεγιστάνες του ποδοσφαίρου. Μίλησα για την Μπαρσελόνα. Να σας πω ότι στη σκιά της κόντρας με τον Γερμανό τερματοφύλακά της, η Μπλαουγκράνα, ο Ντεστέγκεν, έτσι. Η Μπλαουγκράνα λοιπόν καμαρώνουν για τους 4 παίκτες τελική τριαντάδα των υποψηφίων για τη χρυσή μπάλα. Γιαμάλ, Λεβαντόφσκι, Πέδρη και Ραφίνια είναι υποψήφοι για τη χρυσή μπάλα. Βέβαια, αυτή που καμαρώνει για τις υποψηφιότητες, τις σχετικές υποψηφιότητες, είναι η Paris Saint-Germain με 9 παρακαλώ παίκτες και φαβορεί βεβαίως τον Ουσμάν Ντεμπελέ, το υπαγορεύει η λογική αυτό. Βιτίνια, Ζωάο Νέβες, Κβαρατσέλια, Νούνο Μέντες, Ντοναρούμα, Ντουέ, Φαμπιάν Ρουίθ και Χακίμι, οι άλλοι 8. Να, ήδη ακροατής μου λέει ότι φαβορεί σίγουρος είναι ο Ντεμπελέ, πολύ πιθανό. Να θυμίσω εδώ τους υπόλοιπους υποψήφιους. Είναι ο Ράις της Arsenal, ο Μαρτίνες και ο Ντάμφρις της Ίντερ, ο Βίρτς της Leverkusen και της Liverpool μετά, ο Μακάλιστερ, ο Σαλάχ, ο Φαντάικ της Liverpool, ο Χάλαντ της City, ο Κέιν, ο Λίσε της Μπάγκερ Μονάχου, παρακαλώ, ο Γκυρασί της Μπορούσα Ντόρτμουντ, ο Μακτόμινεϊ της Νάπολη, ο Βινίσιους Τζούνιερ, ο Εμπαπέ και ο Μπέλιγχαμ της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Γκιόκερες της πρώτης Λισαβόνας και της Arsenal μετά και ο Πάλμερ της Chelsea. Και έχει το δικό του νόημα αυτό που θα πω, ότι πολλοί από τους υποψήφιους για την Χρυσή Μπαρά δεν είναι οι χαρισματικοί παίκτες, δεν είναι οι εμπνευσμένοι παίκτες με κύριο προσόν την τεχνική όπως σε άλλες εποχές, αλλά οι περισσότεροι είναι ρολίστες, είναι πολυμήχανοι παίκτες που κάνουν περισσότερες από μία δουλειά στο γήπεδο, περισσότερες από μία δουλειές στο γήπεδο για την ακρίβεια. Είναι τα πολυεργαλεία των προπονητών οι περισσότεροι από αυτούς και όχι οι εμπνευσμένοι δημιουργοί εντυπωσιακών φάσεων, όχι οι τριπλέρ άλλων εποχών. Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Το θέαμα έχει γίνει πιο ρεαλιστικό από κάθε άλλη εποχή. Παραμένει ενδιαφέρον το ποδόσφαιρο, αλλά κορυφώνεται το ενδιαφέρον και μειώνεται το θέαμα που άλλοτε ήταν χάρμα οφθαλμών. Και αυτά που λέω δεν αφορούν μόνο το ποδόσφαιρο στην εποχή μας. Αυτό αφορά κάθε δημόσια δραστηριότητα. Ο ρεαλισμός, το αποτέλεσμα, έχει επηρεάσει καταλυτικά την έμπνευση σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Είναι το γενικότερο σύμπτωμα της εποχής μας. Διαφωνεί κανείς? Το ποδόσφαιρο δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση, πόσο μάλλον όταν πιέζεται ως θέαμα από την επιχειρηματική λογική και πρακτική των προέδρων και των αρχών του ποδοσφαίρου και των αρχών του. Το θέμα είναι η επιτυχία, να πετύχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε, το οποίο αποφέρει συχνά και αμύθιτα κέρδη και υπέρογκα ποσά. Και πόσο μάλλον στην εποχή μας, που τα χρήματα χρειαζόμαστε, στην εποχή της παγκόσμιας οικονομικής δίνης κρίσης, που χρειαζόμαστε τα χρήματα για να επιβιώσουμε καταρχήν και μετά να αναπαράγουμε το ποδοσφαιρικό θέαμα. Αυτό το κάνουμε με κάθε τρόπο. Και για να το πετύχουμε, το θέαμα που είναι τέρψη οφθαλμών και άλλοτε συγκινούσε συνολικά τον κόσμο, δεν είναι αυτό που σίγουρα θα μας αποφέρει το τελικό αποτέλεσμα, τη νίκη. Χρειαζόμαστε παίκτες μαραθωνοδρόμους που να καλύπτουν το γήπεδο ερυπείου οφθαλμού, που να μπορούν να κάνουν περισσότερες από μία δουλειές στο γήπεδο. Έτσι θα εξασφαλίσουμε το αποτέλεσμα, ακόμα και αν το κατά το κοινό λεγόμενο δεν παίζουμε την μπάλα, το ελκυστικό ποδόσφαιρο άλλων εποχών. Άστο αυτό, να το εμφανίζουν στο βαθμό που άλλοτε υπήρχε στα γήπεδα ή ζογκλέρ στα τσίρκα όλου του κόσμου.
Γονάτισα τρελή στον έρωτά σου και πήρανε αέρα τα μυαλά σου. Έριξε τα γκίστρι σου και μάγκωσα γερά, και ενώ περνούσαμε καλά, εσύ τραβάς την πετονιά σου. Το μπαρμπουνάκι θέλει μπυρίτσα και το κορίτσι θάλασσα. Στα μπαρμπουνάκια και στα κορίτσια ποτέ χατήρι δεν τους χαλάσα. Για πάντα σου ξηγέ με ντεκλαρέ, από μένα μη γυρεύεις ρε τυρέ. Κάτσε στα βουλάκια σου και κλώσσα τα, γιατί ο έρωτας θέλει υπομονή. Και μη τραβάς την πετονιά σου. Το μπαρμπουνάκι θέλει μπυρίτσα δάσκαλος ο δικός μας ο τροχός και ο έρωτας μας έγινε καπνός. Στην καρδιά μου πια για σένα έβαλα κλειδί και ρίμαξε και το τσαρδί. Από ό,τι ξέρω κεφαλιά σου το μπαρμπουνάκι θέλει μυρίτσα και το κορίτσι θάλασσα. Στα μπαρμπουνάκια και στα κορίτσια ποτέ χατήρι δεν τους χάλασσα. Το μπαρμπουνάκι θέλει μυρίτσα και το κορίτσι θάλασσα.
Μας έβαλε σε σκέψεις ο Βαγγέλης Γερβανός με τη σύγκριση των μπαρμπουνακίων και των κοριτσιών. Μακάρι να μπορούσαμε να συνεχίσουμε τη σημερινή εκπομπή με το ίδιο σαρκαστικό και εύθυμο τόνο. Και δεν θα το κάνουμε στη συνέχεια της εκπομπής αμέσως μετά τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων, γιατί υπάρχει είσοδος του ντόπινγκ στο βόλεϊ στην αθλητική οικογένεια. Τρομάζει κανείς, είναι μια απτή πραγματικότητα το ντόπινγκ. Περισσότερα σε λίγο, μετά τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων.
Ακούτε Ερασπόρ.
Και την εκπομπή του Σπυροκόλλου με τον Σπύρο Τσάμου στο μικρόφωνο, τον Τάσο Σελεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, την Αντιγόνη Δρακάτου της παραγωγής της εκπομπής. Εκφράζω την συμπάθειά μου προς τους συμπολίτες που δοκιμάζονται όσον τα σπίτια απειλούνται από τις φλόγες ή άλλων που βεβαίως τα σπίτια κάηκαν. Η ίδια συμπάθεια και ο ίδιος πόνος για την αυτή την πραγματικότητα δεν αναιρεί την ανάγκη να γίνει έλεγχος μόλις ηρεμήσει η διαπραγματικότητα, να γίνει, θα το πω με έμφαση, επιτέλους έλεγχος, αν πολλά από αυτά τα σπίτια, τα φυτευμένα ανάμεσα στα δέντρα, βρίσκονται σε νόμιμη θέση. Και αυτή τη στιγμή αναφέρομαι, χωρίς να κινδυνολογώ, σε ένα πρόβλημα δεκαετιών της ελληνικής κοινωνίας, ονόματι πολύ απλά παραβατικότητα. Δεν σαρώνω τα πράγματα, δεν λέω ότι όλα αυτά τα σπίτια δεν ήταν νόμιμα, αλλά να γίνει έλεγχος ποια από αυτά, φυτευμένα ανάμεσα στα δέντρα, βρίσκονται σε νόμιμη θέση. Προανήγγειλα το πρώτο θέμα του δεύτερου μισού της σημερινής εκπομπής, γιατί πραγματικά προκαλεί αλγινή εντύπωση ότι στο βόλεϊ, στον Ολυμπιακό, υπάρχει το πρόβλημα με τον Ραφαέλ Κουμεντάκη, αφού ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ τιμώρησε, θυμίζω, τον ακραίο, παίζει ακραίος ο Κουμεντάκη σε αυτήν τη θέση του στο γήπεδο, με τετραετή αποκλεισμό από κάθε επαγγελματική αθλητική δραστηριότητα για χρήση απαγορευμένου ουσίας. Ο έλεγχος, προσέξτε, από τον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης ντόπινγκ, τον ΕΟΚΑΝ όπως είναι τα αρχικά του, και η λήψη θετικού δείγματος έγιναν κατά τη διάρκεια των τελικών του πρωταθλήματος ανάμεσα στον μετέπειτα πρωταθλητή Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, σε αντίθεση με την περίπτωση, και αυτό έχει ιδιαίτερο νόημα, σε αντίθεση με την περίπτωση του συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό, του Δημήτρη Τζούριτς, στον οποίο επιβλήθηκε ποινή τρίμηνου αποκλεισμού για θετικό δείγμα. Ο ΕΟΚΑΝ έκρινε λοιπόν ότι η ουσία που ανοιχθέθηκε στον Κουμετάκη επηρέασε τη βελτίωση της απόδοσής του. Ο παίκτης αρνείται ότι έλαβε την απαγορευμένη ουσία ηθελημένα. Ανέμενε τιμωρία ανάλογη με του Τζούριτς και δείχνει ευνηδιασμένος. Ήδη κατέθεσε, να θυμίσω, ο Ραφαέλ Κουμεντάκης έφεση και δεν αποκλείεται μείωση της ποινής του κατά το ίμιση. Ο τετραετής αποκλεισμός να γίνει 2 χρόνια λοιπόν. Αλλά βέβαια, ό,τι και αν ισχύει, η καριέρα του στιγματίστηκε και κάποιοι συνάδελφοι που κάνουν πρωτασβολή μου έλεγαν ότι ίσως τερματιστεί πρόωρα η καριέρα του. Και βέβαια το θέμα ξεφεύγει από τα αμιγώς αθλητικά πλαίσια, γιατί χθες όταν έκανα αναφορά από αυτό εδώ το μικρόφωνο καλεσμένος άλλης εκπομπής, δέχθηκα ερώτηση εγώ και ο συνάδελφος, δέχθηκαμε ερώτηση από πατέρα ακροατή. Κατά το κοινό λεγόμενο δεν το διατύπωσε έτσι το ερώτημά του, αλλά αυτό που είπε κατά το κοινό λεγόμενο είναι πώς να βάλω εγώ το παιδί μου στον αθλητισμό, όταν ξέρω ότι ακόμα και σύλλογοι και προπονητές ή μόνοι τους αθλητές βρίσκουν εύκολα τον τρόπο να ενισχύσουν πρόσχερα την απόδοσή τους και να αποκτήσουν προβλήματα υγείας ως μελλοντικά, δηλαδή κατά το κοινό λεγόμενο να κάνουν χρήση ντόπινγκ. Καλημερίζω πραγματικά έτσι με χαρά και είμαι βέβαιος γιατί έχει συγκρότηση δακτυλοδεικτούμενη εντός της αθλητικής οικογένειας, το Θανάση Μαργαρίτη. Προσέξτε, είναι προπονητής κεντρική φυσιογνωμία της οικογένειας του βόλεϊ, πρώην υπεύθυνος ανάπτυξης και εθνικών αναπτυξιακών ομάδων υπό την Ομοσπονδία του βόλεϊ, εθνικών αναπτυξιακών ομάδων, τονίζω τη λέξη, γιατί οι αναπτυξιακές ομάδες έχουν μέλη τους νέα παιδιά, έφηβους, νέους παίκτες. Παίκτες του σήμερα και πολίτες του αύριο, το λέω με ιδιαίτερο νόημα. Άλλο το προπονητής ο ίδιος της Εθνικής Ανθρών και της Εθνικής Εφήβων. Και Μαργαρίτη, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Έχει δίκιο ο πατέρας να ανησυχεί, έτσι δεν είναι?
Σαφώς και έχει δίκιο. Και θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα, όπως είπατε και εσείς, το κομμάτι των νέων παιδιών. Γιατί πιστεύω ότι τα νέα παιδιά είναι πιο εύκολο να πέσουν στην παγίδα του ντόπινγκ. Οπότε εύλογο είναι αυτό που ζητάει ο πατέρας.
Να πέσουν γιατί δεν γνωρίζουν τις επιπτώσεις πολύ απλά και κάποιος τους διαβεβαιώνει έτσι θεωρητικά ότι δεν τρέχει τίποτα κατά τον κοινό λεγόμενο. Θα γίνεις σούπερ αθλητής σε μία μέρα.
Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι οι επιπτώσεις δεν είναι άμεσες. Οι επιπτώσεις εμφανίζονται μετά ίσως και από χρόνια.
Αυτό εννοώ ακριβώς.
Ναι. Καταλαβαίνετε ότι ο κάθε γονιός ή το κάθε παιδί εύκολα μπορεί να πέσει σε αυτή την παγίδα που λέω εγώ.
Άρα τι τους λέτε? Τι λέτε στον γονέα και στο παιδί που αθλείται που μας ακούν?
Κοιτάξτε, γενικά θα πρέπει να το δούμε το θέμα όχι μόνο από πλευράς παιδιού αλλά και από πλευράς οικογένειας, από πλευράς σχολείων, γιατί από εκεί πιστεύω ότι ξεκινάνε και μερικά πράγματα. Δηλαδή, όλη η διαδικασία πρόληψης πιστεύω ότι πρέπει να αρχίσει από μία ενημέρωση από τα σχολεία. Μπορούν δηλαδή...
Κύριε Μαργαρίτη, συγγνώμη, αυτό που λέτε είναι σοφή πρόταση και το έχουμε πολύ από αυτό το μικρόφωνο. Θα πρέπει η παιδεία μας να είναι επικαιροποιημένη, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της εποχής και αυτή είναι μία από τις απαιτήσεις της εποχής. Παρακαλώ, συνεχίστε.
Ναι, οπότε μπορούμε να έχουμε μία επίσκεψη ενός ή πολλών ειδικών πάνω σε αυτό το θέμα, να μιλήσουν στα παιδιά και να ξέρετε ότι ένα άτομο να κερδίσουμε είναι μεγάλη επιτυχία. Δεύτερο, ότι πρέπει τα σωματεία, οι προπονητές, και αυτοί πρέπει να έχουν ανθρώπους οι οποίοι να είναι ειδικοί πάνω στο θέμα αυτό και να συζητήσουν και να πείσουν τα παιδιά ότι δεν χρειάζεται ουσία για να γίνει καλύτερος.
Η ιδιότητα αυτών των ανθρώπων που λέτε θα πρέπει να ενταχθούν στις ομάδες ποια είναι?
Αυτοί πρέπει να είναι ειδικοί πάνω στα θέματα και του ντόπινγκ αλλά και στα θέματα της διατροφής των παιδιών. Δηλαδή πρέπει να πείσουμε τα παιδιά αλλά και τις οικογένειες ότι μία σωστή διατροφή είναι απαραίτητη και είναι, λένε πολλές φορές, το μισό της επιτυχίας. Τα σύγχρονα παιδιά δυστυχώς δεν διατρέφονται σωστά. Με αποτέλεσμα να βγαίνουν κάποιες δυσκολίες αργότερα. Εάν τηρήσουν μία σωστή διαδικασία διατροφής, τα παιδιά αυτά κερδίζουν πάρα πολλά και προλαβαίνουν κινδύνους. Αυτό βέβαια δεν θα το κάνει οποιοδήποτε. Θα πρέπει ο προπονητής ή αυτός που θα μιλήσει το παιδί ή αυτοί που θα μιλήσουν με τις οικογένειες και θα ζητήσουν συμπαράσταση, θα πρέπει να είναι γνώστες του αντικειμένου.
Να υπάρχει δηλαδή ένας διατροφολόγος, έτσι?
Διατροφολόγος φυσικά και θα πρέπει βέβαια να είναι και να ξέρει και το άθλημα. Γιατί άλλα θα χρειαστεί το άθλημα του στίβου, ένα άθλημα του στίβου, άλλα του βόλεϊ, άλλα του μπάσκετ κλπ. Αν και τα ομαδικά αθλήματα είναι περίπου τα ίδια.
Κατανοούμε με όσα λέτε την ανάγκη ύπαρξης μελών των ομάδων με παρόμοιες ιδιότητες, διατροφολόγος ή γιατρός που να μπορεί να εμπνεύσει τους αθλητές τους, τα νέα παιδιά, και όχι μόνο να μην κάνουν τη χρήση του ντόπινγκ αφού τους εξηγήσει τις επιπτώσεις της, σε βάθος χρόνου. Και εκτός από την ανάγκη παρουσίασης, κατανοούμε και την ανεπάρκεια των ομάδων μας. Και το θέτω υπό την κρίση αυτό που λέω, γιατί παρόμοιες ιδιότητες σπανίζουν. Δεν υπάρχουν παρόμοιες ιδιότητες.
Ναι.
Είναι έτσι?
Ασφαλώς είναι έτσι. Αλλά όμως θα ξεκινήσουμε και από τα μεγαλύτερα σωματεία, τα οποία πιστεύω ότι έχουν τη δυνατότητα να έχουν τέτοιους ανθρώπους. Οπότε,
τους έχουν όμως?
Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι είναι πολύ λίγα τα σωματεία τα οποία έχουν αυτή τη δυνατότητα. Αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Δεν γίνεται αλλιώς.
Από πού ξεκινάμε? Ξεκινάμε από τα τμήματα υποδομής για να...
Σαφώς. Σαφώς. Είπαμε στην αρχή και το είπατε και εσείς ότι τα νέα παιδιά... Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, τα νέα παιδιά. Αυτά χρειάζονται περισσότερο να μοιηθούν, ας το πούμε, στο σωστό τρόπο προπόνησης και διατροφής. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Τώρα, και αυτά είναι πολύ πιο εύκολο να παρασυρθούν. Τώρα, αν ένας άνδρας 30 ή 32 ή δεν ξέρω πόσο χρονών πέσει στην παγίδα αυτή που λέω εγώ, τότε είναι άλλη περίπτωση, αλλά θα έχουμε κερδίσει όμως τα παιδιά αυτά και ταυτόχρονα θα έχουμε σύμμαχο το γονιό, όπως ήταν και ο γονιός ο οποίος μίλησε σε εσάς.
Ναι, και μπορεί κανείς να πει απόντων αυτών των στελεχών, των καταρτισμένων στελεχών της ομάδες, ότι οι χρήστες του ντόπινγκ, οι παίκτες χρήστες του ντόπινγκ, είναι ανενημέρωτοι. Έτσι. Ναι. Βέβαια δεν δικαιολογούνται, γιατί το ντόπινγκ είναι μια σύγχρονη μάστιγα εδώ και δεκαετίες και οφείλει κάποιος να είναι απλώς ανήσυχος για να μάθει. Δεν χρειάζεται δηλαδή να είναι σοφός για να κατανοήσει το κακό του ντόπινγκ. Αν είναι ανήσυχος και ενημερωμένος πολίτης της εποχής μας, τότε κατανοεί τις επιπτώσεις, γιατί αυτές δημοσιοποιούνται από αλλεπάλληλα κρούσματα εδώ και δεκάδες χρόνια.
Ναι, ναι.
Άρα κοιτάξτε, λοιπόν...
Ναι, ναι, είναι πολύ εύκολο να παρασυρθεί το παιδί όταν του τάζουν ότι θα μπει σε μια ανώτατη σχολή, ότι θα κερδίσει δόξα, ότι θα κερδίσει χρήμα κλπ. Δεν είναι εύκολο το θέμα αυτό, έτσι. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι ο μεγάλος σύμμαχος είναι η οικογένεια. Επιμένω σε αυτό το πράγμα. Δυστυχώς, και το λέω με μεγάλο πόνο, επειδή 33 χρόνια ήμουνα στη σχολική εκπαίδευση.
Ναι.
Πολλές φορές ο γονιός είναι υπέρ του να μπει στο ντόπινγκ το παιδί. Άρα, μάλιστα μερικές φορές έχουμε ακούσει απίθανα πράγματα. Δηλαδή έχουμε ακούσει ότι ο γονιός ζήτησε από γιατρό να μακρύνει το χέρι ενός παιδιού για να ρίξει σφύρα. Δηλαδή είναι απίθανα πράγματα αυτά. Επομένως, η πρώτη δύσκολη υπόθεση είναι ο γονιός και η οικογένεια. Από εκεί ξεκινάμε.
Η πρώτη κοινωνία. Ήμουν έτοιμος να πω και δεν το είπα, σ' άφησα να ολοκληρώσετε, αλλά δεν έχει καμία σημασία να το πω πλέον, ότι οι γονείς παριστάνουν και τους προπονητές. Αυτό είναι ανώδυνο μπροστά σε αυτό που είπατε. Το κάνουν και αυτό, παριστάνουν τους προπονητές οι γονείς, αλλά άλλο αυτό και άλλο να εισάγουν οι ίδιοι το παιδί τους στο ντόπινγκ ή να θέλουν να μακρύνουν το χέρι του.
Ναι, δυστυχώς.
Να μακρύνουν το χέρι.
Έχουμε αρκετές περιπτώσεις τέτοιες. Αλλά από εκεί και έπειτα όμως, είπατε κι εσείς μια σωστή κουβέντα, ο γονιός δεν πρέπει να είναι και προπονητής του παιδιού του. Έτσι, εκτός αν είναι τελείως ειδικός και ξέρει πάρα πολλά πράγματα πάνω στο αντικείμενο αυτό. Αλλά και πάλι είναι δύσκολο να έχεις το γιο σου ή την κόρη σου να την έχεις και να την προπονείς. Επομένως, πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι στα χέρια των προπονητών και οι γονείς να παρακολουθούν από μακριά, να βοηθάνε το παιδί, να το υποστηρίζουν το παιδί, αλλά και να ακούνε τους ειδικούς.
Ακριβώς. Και είναι το ίδιο σημαντικό, αν όχι πιο σημαντικό, αυτό που είπατε στην αρχή της συνομιλίας μας, κύριε Μαργαρίτη, ότι θα πρέπει να ενταχθούν με διεξοδικό τρόπο αυτές οι γνώσεις στην εκπαίδευση. Δηλαδή, όταν πηγαίνει στο δημοτικό σχολείο το παιδί, με τον κατάλληλο τρόπο, το λέω χωρίς να το τρομάξουμε, με τον κατάλληλο τρόπο να του γνωστοποιήσουμε, να το ενημερώσουμε από μικρή ηλικία,
ναι,
κατά το κύριο λεγόμενο τι κακό θα πάθει αν κάνει χρήση ντόπινγκ. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της χρήσης αναβολικών.
Ναι, κοιτάξτε, επειδή πάλι θα σας πω για το σχολείο που υπηρέτησα εγώ. Είχε την εξυπνάδα, θα λέω εγώ, να καλεί σε θέατρο και σε συγκεντρώσεις γνωστά πρόσωπα τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τα παιδιά. Παραδείγματος χάρη, ο Πύρος, ο Δήμας, ο Κακλαμανάκης, όλοι αυτοί, οι οποίοι με μία κουβέντα μπορούν να παρασύρουν τα παιδιά προς το καλό, όχι προς το κακό. Επομένως,
δεν παριστάνω το μετάχρηστο στον προφήτη. Από αυτό εδώ το μικρόφωνο το έχω πει εδώ και πολλά χρόνια και επικαλούμε τα ακούσματα των ακροατών ότι παρουσίες ακέραιες, λαϊκοί ήρωες των παιδιών πρέπει να μπουν στις σχολικές αίθουσες να συνομιλήσουν με τα παιδιά, να τους δώσουν να καταλάβουν, γιατί οι επιρροές που θα ασκήσει ο λόγος του Παναγιώτη Γιαννάκη, για παράδειγμα, στα παιδιά, στους νέους του σήμερα, είναι καταλυτικές.
Μπράβο. Είναι, επειδή το έχω ζήσει και επειδή αναφέρατε ονόματα όπως και του Παναγιώτη του Γιαννάκη, οι οποίοι είναι άψογοι στη συμπεριφορά τους, πάρα πολύ γνώστες των αντικειμένων και παρασύρουν προς το καλό τα παιδιά, πιστεύω ότι αποτελεί ένα μεγάλο όπλο αυτή η σκέψη.
Υπάρχει παρόμοια διάθεση, γιατί εμείς λέμε ότι θα πρέπει να συμβεί. Βλέπετε παρόμοια διάθεση από επίσημες αρχές για να συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί όλα όσα λέμε δεν είναι τωρινά αιτήματα που τα διατυπώνετε εσείς, κύριε Μαργαρίτη, ή εγώ. Είναι πολυετή αιτήματα που μένουν αναπάντητα από τις επίσημες αρχές. Ελπίζετε βάσιμα ότι κάποια στιγμή θα συμβεί αυτό.
Κοιτάξτε, από ελπίδες πάντα υπάρχουν. Αλλά επειδή τώρα στην πατρίδα μας, συνήθως, το λέω έτσι με λίγο παράπονο, συνήθως λέμε πάρα πολλά, αλλά κάνουμε πάρα πολύ λίγα. Mm-hmm. πάντα ευχόμαστε. Βασιζόμαστε πραγματικά σε μερικούς ήρωες, σε εισαγωγικά, οι οποίοι προσπαθούν με κάθε τρόπο και με ηρωισμό να περάσουν ορισμένα πράγματα τα οποία σε άλλες χώρες ίσως είναι αυτονόητα. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει, εύχομαι ότι ναι. μπορεί να γίνει αυτό
Μακάρι.
Το πράγμα.
Ας υπογράψουμε, γιατί είστε άνθρωπος του Βόλεϊ. Είδα μια ανάρτησή σας ναι. για την Εθνική Ομάδα της Πολωνίας και γράφετε εκεί ότι η Πολωνία είναι η καλύτερη στον κόσμο. Στον τελικό του Nations League, να θυμίσω ότι η Εθνική Ομάδα της Πολωνίας νίκησε την Ιταλία 3-0 σετ 25-22, 25-19, 25-14 και ονομάζεται την Πολωνία εργοστάσιο παραγωγής παικτών, ε?
Εργοστάσιο παραγωγής υψηλού επίπεδου παικτών. Ξέρετε, εδώ στην πατρίδα μας έχουμε, μπορούμε και μαζεύουμε, μιλάω για το βόλεϊ τώρα, μπορούμε και μαζεύουμε παιδιά, κυρίως κορίτσια, τα οποία είναι πάρα πολλά, τα μαζεύουμε. Αλλά από εκεί και έπειτα δεν υπάρχει ένα σχέδιο αξιοποίησης των καλών και ας το πούμε ταλέντων παιδιών. Ταλέντο είναι μεγάλη λέξη, έτσι δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε σε οποιοδήποτε παιδί, γιατί ακούμε αυτός είναι ταλέντο, εκείνος είναι ταλέντο. Όχι, το ταλέντο είναι σπάνιο. Οι Πολωνοί, οι Ιταλοί, οι Γάλλοι έχουν δική τους σχολή, μπορούν και πιάνουν τα παιδιά από τις μικρές ηλικίες, ξέρουν επιστημονικά πού μπορούν να φτάσουν τα παιδιά και μπορούν και τα αξιοποιούν. Και γι' αυτό βλέπετε σε ηλικία 18 χρονών, 17-19, που εμείς καμιά φορά τα θεωρούμε ταλέντα και όχι έτοιμα να παίξουν.
Αυτοί είναι έτοιμοι παίκτες.
Σε αυτές τις χώρες, 17-18-19 είναι έτοιμος παίκτης.
Ακριβώς,
και
ακριβώς,
παίκτρια.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και αυτό έχει να κάνει όχι με την αθλητική κοσμοθεωρία, έχει να κάνει με τη στάση ζωής μας ως κοινωνία γενικότερα, ως αθλητική οικογένεια ειδικότερα.
Βεβαίως, βεβαίως.
Έτσι. Κύριε Μαργαρίτη, ευχαριστώ. Υπογράψτε παρακαλώ, πείτε μου εσείς.
Όχι τίποτα, απλά και μόνο πάντα, πάντα επειδή είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, έχω την ελπίδα ότι θα αλλάξουν τα πράγματα, θα στραφεί και η Ελλάδα προς τη φυσική αγωγή. Δεν μπορεί...
Το επιχείρημα της ελπίδας σας ποιο είναι?
Κοιτάξτε, εγώ επειδή πάλι θα το πω για τρίτη φορά, έχω ζήσει τη φυσική αγωγή στα σχολεία, δεν μπορεί το μάθημα φυσικής αγωγής να είναι τόσο υποτιμημένο. Δυστυχώς, λέμε ότι τα παιδιά τα σημερινά είναι απίθαρχα, είναι εκείνο, είναι το άλλο. Η φυσική αγωγή, αν γίνει σωστά, αν αυξηθεί, θα έχουμε λιγότερα πειθαρχικά παραδείγματα, θα έχουμε περισσότερη συντροφικότητα, θα ξεφύγουν τα παιδιά από τα κινητά και όλα αυτά τα πράγματα κλπ. Θα είναι μια διαφορετικότητα να υπάρχουν γήπεδα κλειστά. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, είναι αμαρτία αυτό το πράγμα. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, από τη βάση. Έτσι πιστεύω.
Μακάρι, και αυτό αφορά την καθαίρεση μιας εμπνευσμένης και επικαιροποιημένης ενημερωμένης παιδείας. Κύριε Μαργαρίτη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, ευχαριστώ.
Να είστε καλά, κύριε Τσάμι, και εγώ ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και εσάς για την παρουσία σας. Ο Θανάσης Μαργαρίτης, όπως περίμενα, διατύπωσε και πάλι ουσιαστικές απόψεις ως προπονητής, ως γονέας, ως εκπαιδευτικός. Εμείς θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο Κυριακή, λίγο μετά τις 11. Ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο, η Αντιγόνη Δρακάτου ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο. Καλημέρα και τι να κάνουμε, το κορίτσι θέλει θάλασσα. Καλημέρα.
στη λεωφόρο του συγκρού.
Απόψε το κορίτσι θέλει θάλασσα και εγώ ποτέ χατήρι δεν του χάλασα. Κι εγώ ποτέ χατήρι δεν του χάλασα. Απόψε το κορίτσι θέλει θάλασσα.
Να σου έρχεται λίγο θυμινιά.
Απόψε που την έβγαλα τη βεβέλη, γουστάρω νύχτα ροσέρι και ρεβέλη. Γουστάρω νύχτα ροσέρι και ρεβέλη. Απόψε που την έβγαλα τη βεβέλη.
Ξάπλε στην ακρογιαλιά.
Απόψε που υπάρχουνε τα ταλίρα, βρεμάγες θα οργωσούμε τα φαλίρα. Βρεμάγες θα οργωσούμε τα φαλίρα. Απόψε που υπάρχουνε τα ταλίρα.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line.